Latviešu valodas diagnosticējošais darbs mazākumu tautību izglītības programmā trešajai klasē. Pirmais uzdevums. Izlasi doto informāciju tabulā. Klausies frāzes un atzīmē ar krustu, kur tās lieto. Audio ieraksts skanēs divas reizes. Nultā frāze.
Lūdzu, iedodiet man ābolu sulu un siera kūku.
Pirmā frāze.
Man lūdzu divas biļetes līdz Rīgai.
Otrā frāze.
Cik maksā grāmata par dinozauriem?
Trešā frāze.
Vai jūs izkāpsiet nākamajā pieturā?
Ceturtā frāze.
Lūdzu, parādiet man žurnālu Zīlīte.
Piektā frāze.
Paskaties sarakstā, cikos pienāks autobuss.
Sestā frāze.
Vai jums ir grāmata, sniegbaltīte un septiņi rūķīši?
Septītā frāze.
Kur var pierakstīties pie ārsta?
Astotā frāze.
Nāc, uzspēlēsim futbolu.
Klausies tekstu otrreiz. Nultā frāze.
Lūdzu, iedodiet man ābolu sulu un siera kūku.
Pirmā frāze.
Man lūdzu divas biļetes līdz Rīgai.
Otrā frāze.
Cik maksā grāmata par dinozauriem?
Trešā frāze.
Vai jūs izkāpsiet nākamajā pieturā?
Ceturtā frāze.
Lūdzu, parādiet man žurnālu Zīlīte.
Piektā frāze.
Paskaties sarakstā, cikos pienāks autobuss.
Sestā frāze.
Vai jums ir grāmata, sniegbaltīte un septiņi rūķīši?
Septītā frāze.
Kur var pierakstīties pie ārsta?
Astotā frāze.
Nāc, uzspēlēsim futbolu.
Otrais uzdevums. Izlasi informāciju tabulā. Klausies audio ierakstu. Tabulā ieraksti informāciju atbilstoši dzirdētajam. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Labrīt, Katrīna! Vai tu esi ceļā uz skolu?
Sveiks, Māri! Protams! Uz kurieni gan var iet trešdienas rītā?
Cik tev šodien ir stundu?
Trešdiena man ir garā diena. Šodien ir 6 stundas.
Man gan šodien ir tikai 4 stundas, bet 6 būs piektdien.
Man piektdien ir tikai 4 stundas. Par laimi, pirmā stunda ir matemātika, mana mīļākā stunda. Pēdējā ir mūzika. Dziedāt arī man patīk, bet rēķināt tomēr vairāk.
Man visvairāk patīk angļu valoda, jo man ir lieliska skolotāja. Es jau protu angliski daudz ko pastāstīt par sevi, savu ģimeni, skolu un vaļasprieku. Kā tu pavadi savu brīvo laiku?
2 reizes nedēļā es eju uz baseinu. Jau 3 gadus trenējos peldēšanā. Gribu kļūt par čempioni.
Tad jau tu trenējies no 1. klases. Man arī patīk sports. Es, tāpat kā tu, apmeklēju treniņus jau 3 gadus, tikai futbolā. Šodien iešu uz mājām mācīties. Treniņi man otrdienās un piektdienās. Sestdien būs sacensības. Gribētos uzvarēt, jo pēdējās sacensībās zaudējām.
Klausies tekstu otrreiz.
Labrīt, Katrīna! Vai tu esi ceļā uz skolu?
Sveiks, Māri! Protams! Uz kurieni gan var iet trešdienas rītā?
Cik tev šodien ir stundu?
Trešdiena man ir garā diena. Šodien ir 6 stundas.
Man gan šodien ir tikai 4 stundas, bet 6 būs piektdien.
Man piektdien ir tikai 4 stundas. Par laimi, pirmā stunda ir matemātika, mana mīļākā stunda. Pēdējā ir mūzika. Dziedāt arī man patīk, bet rēķināt tomēr vairāk.
Man visvairāk patīk angļu valoda, jo man ir lieliska skolotāja. Es jau protu angliski daudz ko pastāstīt par sevi, savu ģimeni, skolu un vaļasprieku. Kā tu pavadi savu brīvo laiku?
2 reizes nedēļā es eju uz baseinu. Jau 3 gadus trenējos peldēšanā. Gribu kļūt par čempioni.
Tad jau tu trenējies no 1. klases. Man arī patīk sports. Es, tāpat kā tu, apmeklēju treniņus jau 3 gadus, tikai futbolā. Šodien iešu uz mājām mācīties. Treniņi man otrdienās un piektdienās. Sestdien būs sacensības. Gribētos uzvarēt, jo pēdējās sacensībās zaudējām.
Thank you.